Koreja 2018. Olimpieša portrets.
Kamaniņa braucēja Kendija Aparjode, 21 gada veca, dzimusi Siguldā, absolvējusi Murjāņu sporta ģimnāziju, pirmā trenere mamma Aiva Aparjode, kas pati startēja 2006. Gada Turīnas olimpiskajās spēlēs un īsu brīdi bija pilota arī dāmu bobslē ekipāžē. Tagad Aparjode trenējas pie Kaspara Dumpja. Vecāki vienmēr Kendija atbalsta un ir kaislīgi līdzjūtēji. Kamaniņbraucēji interesē orientēšanās sports un ceļošana. Neaizmirstamākais sasniegums sportā Aparjodē ir izcīnītā otrā vieta komandu stafetē 2015. Gada Eiropas čempionātā. Mērķis olimpiskajās spēlēs – nostartēt pēc iespējas labāk.
Tāds pacēlāts sajūtas, jo tās būs mans pirmās olimpiskās spēles. Un es gribu izbaudīt to sajūtu, to olimpisko sajūtu, kāds ir, jo es to nezinu. Protams, tas piedestāls, tas, protams, dod vēl lielākas emocijas un vēl lielāku apziņu, kad var izcīnīt tās godalgas un ar tādu arī domas došos olimpiskajām spēlēm.
Pirmie divi braucieni Kendijai Aparjodei 12. Februārī.
Tikai ātrākie un stiprākie sniegā un uz ledus no Latvijas dodas uz Koreju. Ātrākie un stiprākie ēterā un internetā. Karstākie jaunumi, sportistu un treneru komentāri.
Ziemas olimpiskās spēles.
Latvijas radio ēterā, sociālajos tīklos, podcastā un LSM LV. Ķončkana,
Koreja.